ėjimas kojų darbas, o tai, kad iš vaikščiančios paskui jį minios iš tikrųjų burtųsi toji išganinga vienybė bažnyčia, buvo reikalinga kažkas daugiau. Ir galima palyginti tą dalį bažnyčios, jeigu taip pasakyti, kristologinės istorijos, kada nemažos minios sekiojo Kristų. Ėjo ir šiandien, ir ten, kai kurie netgi bėgte, kai kurie buvo netgi labai uolūs. Tačiau visa tai išsibarstė visiškam pralaimėjime. Ir pagaliau, jeigu grįžtume prie istorijos, netgi po Kristaus prisikėlimo ir dangun žengimo, tie, kurie liko vien tik tai būriuose, labai greitai pritapo prie žydų, prie įvairių, sakyčiau, avantiūristų, kurie sukurstė žydų tautos sukilimą, kad Kristus jau atėjo, mes jie čia yra dabar, nuverskim Romos valdžią ir užvaldykim pasaulį. Ir ta visa revoliucinė istorija baigėsi Jeruzalės ir ypač, kas buvo skaudu žydam, šventyklos sugriovimu 69-70 metais. Tuo būdu įsipildė visą eilę pranašysčių. O iš kitos pusės krikščionybė nesustojo. Izraelio namų avis, kaip buvo sakyta. Apaštalai, pradedant Pauliumi, kitais ėjo į kitas tautas ir kūrėsi bažnyčią, kuris nepaprastai sunkiausi sąlygus ir dideliam pasipriešinime. Ir tai, kas iš tikrųjų kildino pačią bažnyčią, tai pačiai enciklika išreiškiama buvo šventoji dvasia. Šventoji dvasia buvo toji ugdytoja, kildintoja, kuri mums iš tikrųjų iki galo nesuprantamų būdų, galima sakyti, iš tų pačių žmonių, iš tų pačių klaidų ir sėkmių ir nesėkmių padarė tai, kad augo, sklido, plito bažnyčia. Tai kurie grindė tai vien tik tai racionaliais, proto argumentais. Tai tos racionalistinės pažiūros apie bažnyčią gal kai ką ir paaiškina, gal kai ką dalinai gali apibūdinti, tačiau iš esmės neatsako į keletą rimtesnių klausimų. Tai yra prieštaravimai vidiniai, prieštaravimai išoriniai, kodėl jie nesuskaldė ir nesunaikino bažnyčios. Antra, nepaprastai didelis tautų ir kultūrų skirtingumas, su kuriuo susidūrė bažnyčia per savo misijinę veiklą. Kodėl istoriškai neįvyko labai būdingas istorijai procesas, įvairios kultūrinės asimiliacijos neužtvindė krikščionybės, bet įgalino ją kurti tą naują krikščionišką kultūrą. Čia kas domitės kultūros raida istorija, galėsite sekti šias mintis toliau. Nes šiaip žmonės istorijoje tie procesai dažniausiai būdavo vienokos ar kitokos asimiliacijos paskandindavo mažesniųjų tautų kultūras didesniosiuose. Paskandindavo įvairiais būdais, asimiliuodamos, ištirpdydamos savy. Reikia pastebėti vieną esminį skirtumą Seno testamento tautos, judėjų tautos, kuri buvo maža, klajuojant, tai reiškia silpna tauta, ir laikėsi nepaprastai tvirtai savo uždarumo. Kultūriškai ji buvo labai uždara. Priešinosi santukoms su pagonimis, bendravimą kultūrinį, gimininį bendravimą su kitomis tautomis, jų kultūromis, tiesiog atvirai vadino neištikimybę Dievui. Reiškia, ne tik tai strategija, ne tik tai žmogiški tokie ketinimai, bet buvo susijęta su pačiu Dievu. Nes akivaizdu, kad susidurdami su didžiuliu tuo metu kultūrinių regionų įtaiga, Judėjai, maža tautelė, būtų negalėjusi išsilaikyti, atsilaikyti ir neištirpti. O iš tikrųjų, kai ištirpsta, asimiliuosi kultūra, ištirpsta ir tauta. Ir būtų naivu tikėtis, kad kartais poros šimtų tūkstančių tik tai, kartais poros milijonų dydžio tautelį klajuojantį tarp įvairių to meto tautų, būtų galėjusi būti tokia visli, kad sukurtų dominuojančią etninę grupę tame laikmetyje. To nebuvo. Vienas pavojus buvo iškilęs, kuris buvo ir įvardytas, tai Egipte jų šeimų skaitlingumas gąsdino egiptiečius, bet dar labiau gąsdino jų sugebėjimai, jų toks tvirtumas. Tai, kad žydai neįsiliejo į Egiptą tautiškai, tai, kad jie išlaikė savo šeimas, jų skaitlingumą, buvo įžiūrėta reali grėsmė pačiai egiptiečių tautai. Tačiau tai turbūt vienintelis atvejis, kur galbūt daugiau politikuota negu bijota. Nes pavergtieji Egipto nelaisvė didėjai iš tikrųjų sudarė tik tai nereikšmingą dalį pačios egiptiečių tautos. Plius nemažiau senos jų kultūros, kuri iš tikrųjų taip pat buvo labai tvirta. Tvirta ir panaši, reikia pasakyti, į judėjų. Todėl, kaip sako, akmuo į akmenį. Tik tai egiptietiškoje kultūroje tas tvirtumas, kurį teikė Dievo samprata, buvo priskiriamas imperatoriui. Iškiai jį buvo labiau valdinga prievartinė. Judėjų tautoje tas tvirtumas, kurio buvo saistoma tauta, labiau buvo telkimas Dievo link, teokratija vadinama. Visa istorija savaip turėjo persiduoti ir krikščionybei. Ir krikščionybė galbūt turėjo likti kažkuo panašiu į šiandienį islamą ar dar senesnės religijas, kurios visų pirma buvo labai atsiriboja. Krikščionybė ėjo kitų kelių. Atsivėrė tautoms, atsivėrė pasauliui. Aišku, susidūrė su labai dideliais išbandymais kilimų, kas jie ir lydėjo erezijų atskalų. Ir todėl šiandien žvelgiant į tuos porą tūkstantmečių bažnyčios, galima pasakyti, kad vien protu pripažinti ir teikti, kad bažnyčia buvo tokia gudrių žmonių vairuojama organizacija, kad apėjo pinklės, įveikė sunkumus, klastas, vidinio skilimo pavojus, išorinės invazijos pavojus būtų neteisinga. Visa eilė šiandien mus pasiekusių tų racionalistinių krikščionybių atskalų, pažiūrų, vertinimų, galima sakyti, trypė jau gerus porą šimtų metų trypė toje pačioje vietoje. Būtent 19 amžiaus 20 pradžios filosofijose. Žengti žingsniai iš vis atmesti tą mistinę bažnyčios tikrovę ir tikėjimą grinai racionalizuoti, sudėti į tais logikos, proto, filosofijos normas. Taip atsirado tas bandymas, kurį gal geriausiai išreiškė kai kurios nihilistinės filosofijos, numarinti Dievą pačioje krikščionybėje. Kad tai nesisekė, toliau sekė bandymai numarinti Dievą krikščioniškoje kultūroje, turi mintį visą krikščionybės regioną. Ir tai reikia pasakyti nepasisekė. Už tai, kad susidurta su tokiais paradoksaliais reiškiniais, kada aplinka, kada toj kultūra, visuomenė buvo pasukta visiškai priešingai. Prieš Kristų, jo bažnyčią, jos narius ir tikėjimą. Ir vis dėlto proto nepaaiškinami yra tie dalykai, kad tiesiog pačiuose židiniuose tokios jėgos bedėvybės iškildavo kankiniai, iškildavo šventieji, iškildavo liudytojai, kurie tiesiog esminiai nušviesdavo savajam laikmečiu ir tiem žmonėms, kurie buvo toj bedieviškoj situacijoj, kelia į Dievą iš jų situacijos. Kantas yra įdomiai pasakęs, teko pašalinti žinojimą, kad išlaisvinčiau tikėjimą. Čia iš jo grynojo proto kritikos. Šį teiginį galima įvairiai interpretuoti, aiškinti, vertinti. Iš vienos pusės jis buvo stipriai politizuotas, čia mes žinome ir tais marksizmo, bolševizmo idėjas, kuri religija buvo traktuojama kaip nuodas protui, opiumas liaudžiai, tamsumo arba proto aptemimo apraiška. Labai daug kur šitos srovės išliko, įgaudomos naujus vardus, naujas apraiškas. Ir dabar vienas iš tokių madingesnių žodžių – fanatizmas, davatka, fanatikas – labai dažnai taikomi kaip tik tai uolesnio tikėjimo atveju. Priskiriama išprotėjimo savybė, kažkas su protu nesuseinančio. Iš tikrųjų, pats žodis tikėjimas, atskirai paimtas, gali reikšti tikėjimą žmogumi, mokslu, dievybė. Tačiau plačiausiai svarstoma šis žodis yra tikėjimo dievų požiūriu. Kadangi mokslo dėsniai patikrinami eksperimentu, žmogaus galimybė, tai yra galimybė juo tikėti, atsiskleidžia per sąlyginai trumpą laiką. Patikrinau, pamačiau, sužinojau, pabandžiau. Taip pat labai svarbus yra mokslinio eksperimento principas, kad jis būtų pakartojimas ir kitose vietose, nors ir tomis pačiomis sąlygomis. Taigi, empirizmas arba patirties dalis, kurią galim vadinti žinojimo. Žinojimo dėl patyrimo. Savai pasistengi 19-20 šimtmetyje nustatyti ribas, iki kurių galima ieškoti Dievo ir už kurių jau neverta ieškoti Dievo. Tuose ribose galima sakyti įkalintas tapo visas 19-20 amžius. Priskyrė tikėjimui daugiau negalios negu galios. Kalbame apie protą. Apriboja protą vien patirtiniu žinojimu. Tuo pačiu pabandė iš proto patyrimo suvokimo ribų iškelti tikėjimo patirtis, tikėjimo klausimus. Grįžtant vėl prie Kanto filosofijos, jeigu žinojimą suprantame kaip tam tikrą mokslo žinių bagažą, tai gal ir gali kliudyti tikėjimui. Jeigu tomis žiniomis mes veiksime, pagrįsdami klausimus, kurie yra už jų ribų. Tačiau be mokslo, prie žinojimo dar priskirtina ir gyvenimo išmintis, kuri negrindžiama mokslo. Ir daugeliu atveju toji patirtinė žmonių gyvenimo išmintis yra tvirtesnis, patikimesnis ramstis, negu apibendrintos išvados iš kiekvienų, tarkim, mokslinių tyrimų ar metodų. Kai kurie save mokslininkai vadinantys žmonės pradėjo įvairiausius išvedžiojimus, tiesiog neigė išmintį. Susiduriam su tuo ir dabar. Todėl galime pasakyti, kad tikėjimas, tas gyvastingasis tikėjimas, kuris įkvėpia žmogų, netikimi aukos mirtyje, neatsirado mokslinių pagrindų. Patys supranta, tų laikų tikintieji nebuvo mokslininkai. Žmogus tikėjo dar iki atsirandant mokslinėms disciplinoms. Galima sakyti, kad tikėjimas aukštesnėje gale, Dievu šiuo atveju kalbam, atsirado žmogui ieškant atsakymo į klausimus, kodėl viskas aplinkui vyksta taip, o ne kitaip ir kieno valia iš viskas nors vyksta. Todėl šiame laike mes savaip susidurdami su visais tais 19-20 amžiaus empirizmo filosofijų, racionalizmo filosofijų, kritikomis, argumentais ir ištisomis sistemomis. Iš vienos pusės nešame naštą, tarsi kaltę, kad mes negalime patikrinti dievų moksliškai. Kažkodėl mums labai prilipo tas su nemažom pastangom dėtas uždavinys suraskite mums savo dievą. Norit kosmose, norit po chirurgo skalperių. Ir šiandieniai kultūroje labai spekuliuojama tokiu, net nežinau kokios kategorijos, patirtiniu argumentu, kad žmogaus siela turi svorį. Čia tie vadinami 21 gramas ir vienos ir kitoks čia bandė eksperimentuoti. Kai miršta žmogus, tai tarkim toj pačiu erdvėje ten jį laikydami, matau, kad tariamai sielai pasitraukiant, jis palengvėja 21 gramu. Ir šis dydis nepriklauso nuo to vaikas ar senelis miršta. Bent daug spekuliuojama. Toko tipo išvedžiojimais. Nemaža dalis ir tų parapsichologinių bandymų, auros tyrimai, fotografavimai, jeigu girdėjote toksai Kirilijano metodas, kai fotografuoja, sakysim, ten tas biolaukus, gal ten auro nevadina. Nėra tai sudėtinga technika. Daugelis panašių dalykų panaudojami vėlgi tam, kad lygtai būtų tinkami argumentuoti. Kad va, gerai pasistengus, gerai prisitaikus, dievas sielai rangam, galima ir pasverti. Galima ir pamatuoti, ar paliesti, ar pastumti. Ir iš tikrųjų bažnyčia, noriu pasakyti, nepalaiko šitos argumentacijos sistemos. Bažnyčia kalbėdama apie tikėjimo tikrovę, kalba apie transcendentinę tikrovę. Jūs išgirsite tą žodį, rasite tą žodį, pasiguglinkite Wikipedijoje dar kur nors, transcendent, pereinantis. Prasiskverbintis. Transcendentalumas šiai prasme reiškia, kad Dievas yra tiek skaidrus daiktas, kad jį persmelkia nepaliesdama. Transcendentinė tikrovė yra toji, kuri yra kaip ir mokomus iš Jėzaus žodžių, jau čia ir dabar jūsų tarpe. Tačiau tasai transcendentalumas reiškia Dievo gebėjimą gyventi savoje tikrovėje, nesusiliečiant su kūriniu fiziškai. Ir yra tasai tikėjimo uždavinys. Yra tasai uždavinys karalystės, apie kurią kalbama. Kad tos transcendentinės tikrovės. Žmogaus akis neregėjo, ausis negirdėjo, į žmogaus širdį neįėjo. Transcendentinė tikrovė arba ta Dievo pasaulio tikrovė. Absoliučiai skirtinga nuo mūsų daiktinio pasaulio tikrovės. Ir iš tikrųjų ji negali būti nei sveriama, nei liečiama, nei gramas, nei tonom. Šiuo klausimu daugiau pasiskaityti, sužinoti, rasite, galėsite pasigilinę Švento tėvų Jono Pauliaus II enciklikoje Fides et Ratio. Tikėjimas ir protas. Joje sakoma, jeigu toliau ieškoti tiesos, žmogui suteikia žinojimas, kad Dievas jį sukūrė tyrinėti. Čia recituota iš Patarlių knygos. 1,13. Todėl jo misija išnaudoti visas galimybės, nors abejonė visada lieka, abejonės pagunda netitraukia. Radęs atramą Dievuje savo tikėjime, žmogus gali eiti toliau iki bendravimo su Dievu. Tame pat dokumente Fides et Ratio paminima, kad filosofija pripažįstama kaip vienas iš daugelio būdų geriau pažinti tiesą ir taip padaryti savo gyvenimą dar žmogiškesnį. Įvedo trečias paragrafas. Kam to reikia? Jei žmogaus mąstymas ir darbo tikslas apsiriboja asmeninių interesų patenkinimu. Tai rezultatas dažnai būna paprasčiausiai skurdus. Tačiau jeigu žmogaus interesas apima virš jo buities, virš jo praktikos, virš jo kasdienos iškylančias užduotis, tada ir žmogus supantis pasaulis ir jo vidinis pasaulis įgauna šioje užduotį naują prasmę, vienybės, vienovės prasmę. Štai kodėl bažnyčia, kurdama savoje bendruomenę, Kristaus bendruomenę, savai pabrėžia šią užduotį. Jie galima pasakyti, mes išganomi ne po vieną. Nėra ne vieno vardo, kuris pats vienas nueis pas Dievą į jo karalystę. Ir šiandien jau ne pirmą kartą eskaluojama, atkartojama toji mintis, kad Dievui išganimui, taip, nori, kad būčiau išganytas, bet bažnyčiai, jos tarnams vieniems ar kitiems ne. Savaip nukreipia nuo tikrojo išganimo kelio. Kaip kuriasi bažnyčia, kam jinai reikalinga, kaip jinai veikia, mes iš tikrųjų nepajėgtume atsakyti, atmetę šventąją dvasią ir jos veikimą. Nepajėgtume atsakyti, nepajėgtume paaiškinti. Visos eilės užduočių, kurios iš tikro yra įmanomos, įveikiamos būtent bažnyčios arba bendruomenės dėka. Taigi šiandieniam laikui verta pasvarstyti, kad suprastume bažnyčią, suprastume jos užduotį ir tai, ką jinai veikia pasaulyje. Reikalinga prieiti būtent iš šventosios dvasios veikimo. kuri yra pagrindinė vienytoja, kuri padaro tai, kad iš padrikų veikėjų ir veiksnių, kuriasi toj išganingoje išganimą vedantį bendru. Dabartiniam laikui, norėdami neatsilikti nuo jo, norėdami iš kitos pusės nebūti manipuliuojami, aš čia specialiai paminėjau tais filosofinės tendencijas. Kantas, Marcelis, 19 amžiaus filosofijų analizė, paminėjau specialiai tais tendencijas dėl to, kad tos argumentacinės sistemos yra išlikę. Ir yra didelė pagunda daugam iš tikrųjų manyti, kad mes esame tamsybininkai, kad mes esame neišmanėliai ir kad mumis bus lengva manipuliuoti. Vienus bus galima patraukti prie tų pseudoreligingumų, ieškoti visokių tarpinių apraiškų, tuo pačiu paneigiant transcendentalumą Dievui, ieškoti tarpinių apraiškų. Tada labai tampa pravarti magija, labai tampa pravartu įvairūs raganavimai, būrimai, kur žmogaus galioms tiesiogiai jų pavaldumui pavedama dvasinis pasaulis, dvasinės galios. Ir iš tikrųjų šiandien daug kur išnaudojama šis momentas, juk taip galima pagalvoti, kam tada Dievas, kam religija. Jeigu aš galiu tvarkytis su dvasiomis lygiai taip pat kaip su savo vištomis ar triušiais ar barbarais. Tik tai gal reikia geresnio metodo, geresnės trašos ar daugiau vandens, ar didesnės valios, ar koncentracijos ir taip toliau. Pripažinti tai, kad mes esame nepajėgus tiesiogiai protu suvokti arba įvardinti arba sutalpinti tos dieviškos realybės, taip pat nėra labai patogu. Tačiau šiandien pasiūloma daug tam tikrų, kaip sako, atsarginių ėjimų. Pasiūloma keisti metodus ir suteikiama reikšmė metodui iki tiek, kad belieka tik sėkmingų metodų sulaukti ar surasti ir užduotis bus įveikta. Šiame lauke labai viliojančiai atrodo tos įvairios meditacinės sistemos, kuriomis bandoma eiti įvairių apšvietimų keliu. Labai mielai paminima, kad žmogaus smegenys pilnai neišnaudojamos, kad jų galių daug lieka nepanaudotų, nepaimtų, kad mes dirbam tik tai su 5% smegenų pajėgumo, jos gali daug daugiau ir visi kiti dalykai. Iš tikrųjų, jeigu mes į smegenį žiūrėsime grynai matematiškai, pati toj sinaptinė smegenų sandara matematikų akimis suteikia tokią galingą informacijos apimtį, galimybę, kad iš tikrųjų tenai kažką daugiau norėtų, kaip ir būtų gėda. Nes jeigu kas domitės informatika, tai stiprinti informacinius pajėgumus taikoma tai vadinami lygiagretieji informacijos srautai, kad vienu metu būtų lygiagrečiai sprendžiama eilė uždavinių. Tačiau įvedus į informatiką tą vadinamą Z parametrą, tai yra trečia matmenį, ne tik lygiai grečiai, bet ir tūriškai. Tie visi galimybių skaičiai taip žaibiškai auga, taip didėja ten jų visi variantai, galimybės visą kitą, kad šiandien sukurti besimokantys iš savęs kompiuteriai, kurie mokosi spręsti užduotis panašiai, iš tikrųjų jau yra sunkiai apskaičiuojami, jiems sunku žmogų juos programuoti dėl to vis didėjančio galimybių skaičiaus. Tačiau grįžtant prie smegenų, jeigu pažiūrėsime taip pat kaip į skaičiavimų mašiną, tas trečio matmens arba Z parametras yra toks galingas, kad galima kalbėti apie daugiamatę struktūrą. Tiek yra tų tarpusavio jungčių įvairiomis kryptimis toje smegenų struktūroje. Ir priimant šitas iliuzijas, toji pagunda išsireiškia, ko trūksta. Apšvietimo, nušvietimo, dar ten kažko į šitą pusę. Todėl gana daug šiandien yra įvairių sektų, kurios pabrėžtinai atsisako racionalumo, dėl to, kad būktai jų smegenys, jų žinojimas, jų protas, o to pačiu išmintis, jau yra perėjusi į naujas kategorijas. Tai tam tikras srautas tų įvairių tikėjimo formų, apšviestųjų, iluminatų. Senovės istorijoje tai buvo iluminatų sekta, kur Dievo šviesti jie jau net negalėdavo padaryti nuodėmės, tiek jiems viskas buvo aišku ir gera ir visa kita, kad tobulai žinančiam, pažintas ir gėris ir blogis, jie negirnuodėmė. Šitos dalykus čia paminiu dėl to, kad pirmus metus svarstė šventosios dvasios veikimą. Jeigu toliau tas būrelis laikysis, eisime gilindamiesi būtent į jos veikimą bažnyčioje, jos raišką, pačią bažnyčią, pačią bendruomenę. Todėl, kad šiuolaikiniam krikščioniui surasti, suprasti, visų pirma, savo įtikėjimą tiek, kad galėtum būti laisvas nuo įvairių manipuliacijų, nėra lengva. Aš čia paminėjau tik kai kurias, kurios mus pasiekia, kurios savaip suvilioja daugelį. Apie tikėjimą kalbant proto prasme, tai, ką galiu pažinti, tai, ką galiu žinoti, tai, ką galiu suvokti, pati bažnyčios nuostata yra skatinanti. Ir paskutiniais keliais kreipiniais popiežius Benediktas XVI yra pabrėžęs krikščionių filosofijos būtinumą. Tiesos pažinimo, tiesos svarstymo, argumento principai atkreipti į tikėjimo klausimus, kurie tikėjimo filosofija sudaro prerogatyvą žingsnį tikėjimo kultūrai. Kiekvienam iš mūsų yra šis klausimas svarbus. Iš tikrųjų, kokio lygio tikėjimų gyvensime? Kokio lygio suvokimo mes apsispręsime? Čia jau kalbu apie valią. Nes viena yra gėrį pažinti, kita yra gėrių angažuotis, apsispręsti, pasirinkti. Ir jeigu kalbėjome apie tai, kad šis branduolys augantis, bręstantis, tvirtėjantis, kažkada turės užduoti skleisis kitais branduoliais ir eiti link kitų, pristatyti tikėjimą, pateikti savo įtikėjimą, visų pirma reikalinga laisvė, laisvė nuo tų manipuliacinių sistemų. Antra, laisvė nuo tų intelekto ribotumų, kurie moment iškyla, kurie iškart pasirodo, kai tik mes pradedame teikti protui netinkamas užduotis. kai mes imame sverti sielą, krapštyti su pinzetu ar skalperiu ieškoti Dievo. Čia buvo labai nemaža tokia studijų serija, kur dabar neatsimenu beros Kanados žmogiškų tyrimų resurso programuose buvo užduota surasti, kurioje vietoje žmoguje yra gyvybė. Ir ten apžiūrėjo, kad po smegenų kamienų kažkoks tai yra taškas, sritis, ten pavadino žalia zona, geltona zona, kad va ten gyvybė būna. Nes o pažeidus tą zoną, ten kažkaip žmogus besąlygiškai miršta. Bet net pagal pačią mokslinę metodiką, tai nebuvo patvirtinta, kad štai ten yra gyvybės lizdelis ar špokinkė, kai ten tūno, jeigu jie iš tai iškrapštėjai, tai ta gyvybė ir išlėk. Reiškia, netgi tos pačios gyvybės kaip objekto, tas ieškojimas, jo rodymas, nurodymas šituo atveju, yra tik pavyzdys tų užduočių, kurios paprasčiausiai netinkamo žmogaus protui. Tai yra kita kategorija. Mes galime svarstyti gyvybės apraiškas, galime matyti jos efektą, pasireiškimą, buvimą iš tų požymių, bet mes negalime substancializuoti tos pačios gyvybės kaip atskiro subjekto. Ką tai reiškia šitas sakinys? Mes negalime ir negalėsime iš jokios vietos ar ląstelės ištraukti kažką tokio, kas nebūtų žmogaus ar ten gyvūno organizmas ir sakyt, štai va čia gyvybė, kur aš ją įdėsiu, tai ten reiškia ir pasidarys gyva. Tai yra tik vienas iš tų pavyzdžių, kada protui pateikiamos užduotys, savaip varančios į kampą, savaip nuviliančios žmogų. Ir tada perkelia tuos rezultatus į tikėjimo sritį. Jeigu mes net tiek negalim pasikrapstyti savyje suras gyvybės, jeigu mes negalim tos sielos nei pasverti ar nieko, tai tada iš vis tikėjimas yra nepažinus. Tai dar viena klaidinga tvirtinimų sistema, argumentų sistema. Šiuo atveju tada einama išsižadant protų. Ir tikėjimui priskiriama, čia yra visa filosofijų grupė, priskiriama iracionalumas. Tikėjimas neprivalo, neturi, nėra ir negali būti protingas, racionalus. Kitaip sakant, tai yra tam tikra proto išsižadėjimo būsena. Aš tikiu ir negalvoju. Man Dievas sako ir taip toliau, taip toliau. Kuo baigėsi šitas iracionalizmas tikėjimo požiūrį, mes šiandien turim tokių išreklamuotų apraiškų, kada, reiškia, Dievas liepia žudyti kokiam bepročiui, tas girdi balsus, eina skersmona, nes balsas liepia ir taip toliau, jis negalvoja, balsas jam liepia. Va. Tai aš čia tik paminiu kaip kraštutinės to iracionalumo apraišką. Gali būti ir vidutinės, ir vidurinės, ir tos buitinės, kaip sako. Ir žinot, pasakysiu, kaip kunigas, jos yra labai arti mūsų. Kada mes sakysim vienuolynuose, ypač moterų vienuolynuose, už juos pasigilinus į teologiją. Kur tik tai, kad tik neauktelėjo durys, barkštelėjo, šaukštas nuo stalo nukrito, jau tokia Dievo valia, matyti jau Dievo valia. Kas pasakė, nesąmonė, nusišnekėjo, nusitvarkė. Dievo valia tokia, be Dievo valios nieko nebus. Va. Ir šitas iracionalizmas taip pat nėra iš tikrųjų bažnytiškas, krikščioniškas. Vėl gali sugrįžti tą encikliką Fides et Ratio. Tikėjimas nevaro žmogų nei iš proto, tikėjimas neatsižada proto. Tikėjimas reikalauja proto, nes žmogui reikia išminties. Reikia praktinių sprendimų. atsakingų sprendimų. Reikia, kad tikėjimas grįžtas į gyvenimą pasižymėtų ateitim, perspektyvą, išraišką. Taigi dabar kyla klausimas, tai koks jis turi būti tas tikėjimas? Yra ir dar vienas sritis, kurios šiandien neliesiu, praleisiu, nes kol kas kalbu apie tikėjimo siekinį gėrį. Šiuo atveju transcendentinį gėrį, Dievą, kurį visų pirma yra būtina protu suvokti kaip tokį. Jeigu mes nesuvoksime Dievo kaip gėrio, tai pačia žmogiška prigimtimi mes negalėsime leistinai jo siekti. Turbūt visų tautų ir visų laikų patirtis, išmintis ir nuostata yra, kad gėris, geras dalykas, jo siekti yra gerai. Net liaudis sako, geri vyrai, gera gyra, gero gyro, gerai gėri, gerdami gyri. Kiek čia tų gerumų. Ir tai irgi tam tikra filosofija. Gėris yra gerai. Blogis yra blogai. Todėl pamatinėme tam apsisprendime, kai mes sakome, kam apie Dievą galvoti. Tam, kad proto užduotis ieškoti gėrio. Kas yra gera? Suvokti jį. Kitas sako, aš apie Dievą negalvoju ir man ir taip gerai ir visa kita, bet ir pasakai. Tu vis tiek susieta su gėriu. Tik, kad tu jau gėri radai ir tavo Dievas mažiukas. Ir tavo Dievas paprastas. Arba tavo gėris jau apspręstas degtukų dėžutį. Arba didesnė dėžutį. Ir jeigu tu apsiribuoji protą, bet va, šitame pat išsakyme išlenda to užduotis. Proto siekinys yra apspręsti gėrį. Gėris tai ar blogis. Ir jeigu žmogus nepriboja save šią prasme, tai jis leidžia ieškoti vis didesnio gėrio. Ir tokiu keliu eina link Dievo. Todėl ir tie protų ieškantys Dievo, jie šiuo keliu teisingai eina link Dievo, nes ieško gėrio. Ir jeigu gėris yra randamas, aptinkamas, pripažįstamas, tada sprendžiame jau valios klausimą. Pasirinkti ar atmesti. Čia jau prasideda kitas rytis, mes šiandien juos nenagrinėsim. Tačiau dabartinėme laikmetyje, kaip matot, susirinkę tiek daug įvairių tų argumentacinių paieškos gėrio kaip tokio ar jo pakaitalų sistemų, kad duoda dažniausiai pasitaikantį rezultatą jomis apsiribojama. Ir popiežiaus enciklikoje Fides et Ratio paminė, kad atsisakant protų ieškoti Dievo, tai yra gėrio, žmogus apsiriboja ties dalniais dalykais. Todėl iš vienos pusės turi būti vidinė komanda nuostata neriboti protų į tiesos. Antra, neišsižadėti protui savitos užduoties. Tai yra gėrio suvokimas. Ir tik paskui bus įmanoma trečioji. Apsisprendimas. Tai yra žmogaus asmens valia. Va šie dalykai, kuriuos čia paminėjau, galima būtų užbaigti svarstymą tai mintimi, kad visais atvejais, kada iš anksto atsisakoma transcendentalumo, protas apribojamas vien tik tai daiktinio arba patirtinio pasaulio rėmuose. Jam tarsi atimama užduotis priejus prie vieno ar kito šito didžiojo gėrio klausimo, žengti toliau. Sako, grįžk ir pažiūrėk, ką ežiukas daro tuo klausimu. Sako, grįžk ir pažiūrėk, ką žvirbliai sako tuo klausimu. Grįžk, paklausk, ar Petras dar nori, ko nors iš tavęs sužinot. Petras, jei norėsis, pas jūs atgal nesakys, man maža to, ką žino ežiukas, žvirblis ar varlė, eik ieško dar. Bet jeigu atsisakoma pripažinti, kad už proto patirčių ribos yra dar visą persmelkianti nepažinti tikrovė, kuri save preiškia, tai yra transcendentinis Dievo pasaulis ir jame veikiantis save preiškęs asmenių Dievas, tai, kaip sakiau, užsidarome ir tampame tų įvairių manipuliacijų vergais. Tada belieka girtis tik tai tuo, kas daugiau perskaitė, kas daugiau įvardys straipsnių, ar knygų, ar argumentų, ar žaidimų, ar kas sudarys naują kombinaciją ir svarstysim jos tas santykinės vertybės. Gali pasižiūrėti, kokios sudėtingos kai kurios tos koncentracijos sistemos, jogos sistemos, kiek ten reiškia vandens negers, cukraus nevalgyti, to neimti, tiek sėdėti, tiek daryti, tiek išbūti, tiek nežiūrėti, taip toliau, ir paskui nežinai, kas ten darosi. Ar dar ten protas veikia, ar jau psichodelika. Nes psichologinėse metodikose yra tų pačių pratimų. Iš tam tikro atstumo žiūrint į vieną tašką sienoj, jis pradeda judėti. Tai didelis slėpinys. Tačiau, kai fizikai išaiškina, kokiu būdu žiūri žmogaus akis, ką ten daro, jų labai sudėtingas procesas, paaiškėja, kad tai visiškai yra normalus dalykas, kad taškas juda. Nes smegenys nustoja kartot, ten tam tikra sistema nustoja kartot tas pačias koordinatės ir kad, kaip sako, nepradegtų liminoforas, ima tą daiktą fiksuoti skirtingom koordinatėmis, atrodo, kad juda. Bet jeigu užteks nors kas sujudėt, jis vėl atstato koordinatę. Čia apie žmogaus žvilgsnį, jeigu pasiskaitysit, kaip dirba akis nuostabus dalykas. Tai, kad mes matome vaizdą, jį judant ir visą kitą. Akis atlieka kai kuriuos judesius iki 100 000 kartų per sekundę. Jūsų žiniai. Kai kuriuos judesius. Gal ne pats obolys, nesupraskit, kad zvinda. Bet yra tie mikrojudesiai, kurie atliekami ten molekulių krūvių lygmenį. Ir taip pat šituose brangiuose dieprojektoriuose, reiškia, judina tos mažyčius, ko ne molekulinius veidrodėlius. Tai čia aš tik truputį nukrypau nuo temos. Todėl atsiverdami tikėjimui savo įprotą, mes jį nepribojame, bet pasirenkame pilno proto, pilno pajėgumo užduotį. Priimti ir tai, kas patirime, suvokime ir daromos išvados, ir priimti tai, kas mums pranešama apie tai, ko mes suvokti tiesiogai negalime. Tokiu būdu susitikęs tikėjimas ir protas iš žmogaus pusės papildomi. Tikėjimas papildomas argumentacijos tikslumu, išraiškos forma, papildomas tiesiog visa ta kultūrinė žmonijos, kaip sako, dovana, kurie iki mūsų jau ieškojo. O iš kitos pusės jis yra papildomas iš Dievo pusės. Dievui pasipildyti nereikia, nes visa jame yra tobula. Taip mes daromės tikinčiaisiais, kurie yra tikintys, bet neprietaringi. Kurie yra tikintys, nes protu nenustoja aptikti tiesą ir neprietaringi, nes tiesą randa laisvai. Jie priima be tos prietaringos baimės ir būtino apsiribojimo. Todėl šventosios dvasios veikimas, prie kurio jau dabar grįžtu, yra iš tikrųjų tas pats nuostabiausias žmogaus bendravimo su Dievu būdas ar net metodas, pasakyčiau. Ir vėl grįžtu prie enciklikos Deum et Vivificantem, nurodydamas ir primindamas iš tos enciklikos žodžių, kad priešingų kelių einant, protingai, sąmoningai, laisvai, mes galime tiesiog įžengti į ypatingos rūšies nuodėmę. Tai yra nuodėmė prieš šventąją dvasę. Kai tik tai tais vietas apie ten nuodėmė, pasaulio nuodėmė, nuodėmė prieš šventąją dvasę, rasite internete kapelionas LT, tik vyrams, ten kur apie šventąją dvasę, kalbama apie nuodėmės prieš šventąją dvasę. Viena iš tų slėpiningiausių yra žinių tai, kad šventame rašte pats Dievas sako, kad nusikaltimai prieš šventąją dvasę nebus atleisti. Tai ne dėl to, kad jie nėra atpirkti ir neįmanoma atleisti, bet tokiu keliu pasipriešinę mes negalime sugrįžti prie tiesos. Mes negalime sugrįžti prie tiesos su jos transcendentalumu, tai yra su dieviškumu. Ir liekame taip užsidarę, kad Dievas tiesiog yra išmestas iš mūsų tos pasaulėžiūrinės erdvės. Tada atsiranda panašaus tipo tokie. Man reikia to, man reikia to, aš su Dievu susitarsiu, aš padarysiu, aš patvarkysiu. Taip sakant, Dievą pasimsiu, išlukštensiu, išsikepsiu ir suėsiu. O ne, tai duosiu kitam arba neduosiu. Ir Dievą pasidedam į savo keptuvę, į savo virtuvę. Tai yra visiškai nerealu, nors galime tą iliuziją kurti. Štai tiek norėjau šiandien jums pamąstymui pristatyti. Medžiagėlė nelengva ir toliau galėsite ją pasikartojimu rasti internete kapelionas.lt klausyti 2011 tik vyrams.